Buksan natin ang Bible sa Luke chapter 16. Yung binasa po natin, galing po sa Luke chapter 16. And so yung titingnan natin this morning ay manggagaling sa Luke chapter number 16. Luke chapter 16, at bigyan pansin natin ang verse number 23. Luke chapter 16 and verse number 23. Ang sabi ng Bible, and in hell, he lift up his eyes, being in torments. And in hell, he lift up his eyes, being in torments. Kung tagalugin po natin ang Bible, ang sabi ng Bible, at sa impyerno, itinangala niya ang kanyang mga mata, at siya ay nasa pagdurusa. No? Ang pinag-aaralan natin this morning ay medyo mabigat po. Yung mensahe na ito ay patungkol sa paghatol ng Diyos at walang awa ang kasama nito. Ito ay banal na paghihiganti. Ito ay huling pagsumpa. Ito ay walang hanggang paghihiwalay ng kaluluwa sa kabutihan ng Diyos o ang kaparusahan ng mga hindi ligtas. What we're considering this morning is a serious and very sobering topic that concerns the judgment of God against the lost sinner who died. This is judgment that's not mixed with mercy. This is divine retribution. This is the final curse, if I could say it like that. This is the final separation between the soul and between the goodness of God. When a soul is put into hell, they will no longer see the goodness of God, ever. This will be the eternal punishment of those who are not saved. Is there such a place? Is there such a thing as hell? Is hell for real? Meron po bang impyerno? Totoo ba ang impyerno? Ano ang mga katangian ng impyerno? Sino ang pupunta doon? Marami pong sanggunian o references ang Bible patungkol sa impyerno. At ito ang bibigyan nating pansin this morning. This is what we're going to look at in the Bible. Is hell real? What is hell like according to the Bible? Who's going to go to this place of torment? And there are a lot of things the Bible teaches us about hell, and we're going to look into that. But this is a very serious topic. So I want us to approach this topic in a very serious mindset. Number one, ang impyerno ay isang tiyak na lugar. Hell is a real, literal place. There really is a place called hell. Talagang meron pong impyerno at tiyak po ang lugar ng impyerno sa Bible. Look at Luke 16 and verse 23. Luke 16 and verse 23. The Bible says, and in hell. And in hell. At sa impyerno. At sa impyerno. Tinawag din po itong impyerno. Tinatawag din po itong lugar ng pagdurusa. Look at verse number 28. Verse number 28. Sabi dito, for I have five brethren that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. So ito rin ay isang lugar ng pagdurusa. Ito po ay isang tiyak na lokasyon. This hell is a literal place. There really is a place called hell. Look at Isaiah chapter 14 and verse number 9. Isaiah chapter 14 and verse number 9. Sa Isaiah chapter 14 verse number 9, ang sabi ng Bible, hell from beneath is moved. Isaiah 14 verse 9. Hell
from beneath.
Mula sa ibaba ang impyerno. Nasa ibaba. Look at Isaiah 14. No, nasa Isaiah 14 kayo. Look at verse number 15. You're in Isaiah chapter 14, verse 9. Look at verse number 15. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. Oh, sabi ng Bible, brought down to hell. Gayon, may mabababa ka sa impyerno, sa kaduluduluhang bahagi ng hukay. So, hell is a location. There is a place called hell. And it's, I can't explain it. I don't know everything about it. But one thing I know, the Bible says, it's beneath, it's underneath, it's at the bottom. Look at Ezekiel chapter 31. Ezekiel chapter 31. Alam niyo, pati yung mga bata, alam nila kung nasaan ang impyerno eh. Palungin ko lang ang bata, saan ang langit? Sabi nga, sa taas. Saan ang impyerno? Sa ilalim. O saan nila nakuha yun? Out of the mouth of babes, di ba? Nasa bibig ng mga bata. Look at Ezekiel chapter 31. Ezekiel 31 verse number 14. Ezekiel 31 verse 14. Pansinin niyo ang sinabi ng verse na ito. To the end that none of all the trees by the waters exalt themselves for their height, neither shoot up their top among the thick boughs, neither their trees stand up in their height, all that drink water, for they are all delivered unto death to the nether parts of the earth. Nether parts of the earth. Dun sa Ezekiel 31:14. Ibig sabihin ng nether, pinakailalim na bahagi ng lupa. The nether parts of the earth. Now, bagamat hindi natin matatagpuan ang exact talaga na location ng impyerno, makikita natin sa Bible na ito ay isang tunay at tiyak na lugar na nasa ilalim po. Alright? We may not find the exact location of hell, but we know that according to the Bible, hell is real and hell is beneath us. It's in the lower parts of the earth. Alright? Number two, ang impyerno ay isang lugar na hinanda o ihinanda ng Panginoon. Hell is a prepared place. It is a prepared place, especially designed and prepared for by God. Kaya nga po, importante ang impyerno o pag-aralan natin ito kasi ang gumawa ng impyerno ay ang Panginoong Hesukristo. God made hell for a purpose. Meron palang layunin ang impyerno. Ano ang layunin ng impyerno? Tingnan mo, Matthew chapter 25. Matthew chapter 25. Makikita mo ang layunin, ang purpose ng hell. God prepared a place called hell. I want you to see that in Matthew chapter 25 and verse number 41. Matthew chapter 25 and verse number 41. Ang sabi ng Bible dito, then shall he say also unto them on the left hand, depart from me, ye cursed, into everlasting fire prepared for the devil and his angels. Prepared for the devil and his angels. Ang sabi ng Mateo chapter 25:41, magkagayoy, sabi ng Bible, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayo mga sinumpa, doon kayo sa walang katapusang apoy na ihinanda para sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Hell is a prepared place that God designed specifically to punish the devil and his angels, para yun sa demonyo at yung kanyang mga anghel, yung mga alagad ng demonyo, papatungo po yan sa impyerno. Pwede po natin sabihin ito, hindi hinanda ng Diyos ang impyerno para sa mga tao. God doesn't want people to die and go to hell. Ayaw po ng Panginoon yan. Hindi yun ang original na plano ng Panginoon. Pero, sasabihin ko po sa inyo, pag hinato tayo ng Panginoon at hindi natin tinanggap ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo sa ating puso, haharap po tayo sa Panginoon At wala po tayong righteousness, wala po tayong kabanalan sa sarili natin, tsak po na pupunta po tayo sa impyerno. Pero sa Panginoon, kung siya lang ang susundin talaga, makikita natin ang dakilan niyang pag-ibig. Ayaw po niya na mapunta sa impyerno ang kahit sino mang kaluluwa ng tao. Look at 2 Peter chapter 3 verse 9. 2 Peter chapter 3 and verse number 9. Makikita mo yan, yung puso ng Panginoon, ayaw niya na mapahamak ang kaluluwa ng tao. 2 Peter chapter 3 and verse number 9. 2 Peter 3:9. If you look at the Bible, God doesn't want people to die and go to hell. He doesn't want that. Yun ang layunin niya para sa tao ay hindi impyerno po, ha? Look at 2 Peter chapter 3 and verse number 9. The Bible says, "The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance." Ang gusto po ng Panginoon na magsisi po ang tao, magsisi po ang mga makasalanang tao, para hindi sila hatulan ng Diyos. So, ang totoo po, hindi po linalagay ng Panginoon sa impyerno ang kaluluwa ng tao. Ang tao ang namimili po. Kung hindi siya magsisisi sa kanyang kasalanan at hindi niya tatanggapin ang Panginoong Hesukristo sa kanyang puso, di wala siyang kabanalan talaga. Siya po ang dahilan, ang kasalanan niya ang dahilan kung bakit siya ay patungo sa impyerno. Hindi po ang Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, bigyan siya ng bagong buhay, bagong isip, bagong layunin, panibagong buhay. Para hindi siya hatulan ng Panginoon. God's will for man is for man to repent. God wants all men everywhere to repent. Why? So they don't have to face the judgment of God. So that when you die, you don't stand before God in your own self and in your own righteousness, which is filthy rags, it's dirt. No? Wala po tayong holiness sa ating sarili. Lahat po ng kabutihan natin nanggagaling sa Panginoong Hesukristo. And so God will judge every sinner who doesn't receive Jesus Christ as Lord and Savior and God of their life. So kung tutuusin po, hindi po dahil sa Panginoon pupunta ang kaluluwa sa impyerno. Nanili ang kaluluwa. Meron tayong liberty na pumili. Pipiliin ba natin ang Panginoon o pipiliin natin ang ating sarili? Yun ang choice natin. And God is gracious. Kung pupunta ang isang kaluluwa sa impyerno, kinakailangan na lampasan niya ang krus ng Kalbaryo. Bakit? Dumating ang Panginoong Hesukristo, namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Para wala na pong humarap sa hatol ng Panginoon. Pero kung ayaw mong tanggapin ang Panginoon, wala akong magagawa, walang magagawa ang Diyos. Yun ang choice mo. So, hahatulan ka ng Diyos, no? So, this is so important. Meron tayong tagapagligtas. Hindi na kailangan ng kaluluwa na pumunta sa impyerno. Basta tumanggap siya sa Panginoong Hesukristo, magsisi siya sa kasalanan niya, tanggapin ang prinsipe ng buhay, Jesus Christ po. Yun po ang dakilang pagpapakasakit ng anak ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga siya pinako sa krus. Lahat po ng hatol ng Diyos, tiniis po niya doon sa mga 6 hours, no? Nasa krus siya ng Kalbaryo. 6 hours. Lahat ng hatol, lahat ng galit ng impyerno, in 6 hours, linagay sa krus ng Kalbaryo para kahit sino man sa atin magsasabi, "Lord, patawarin mo ako. Lord, tinatanggap kita sa aking puso." Hindi ka nakakatulad ng Diyos kasi hinabo na ang Panginoong Hesukristo in your place for you. Kaya nga, sasabihin ko lang ito, ha? Yung mga pelikula na nagpapakita ng Jesus Christ, ganyan, na pinako siya sa krus, ganyan. Pang-drama lang po yun. Ang hindi natin nakikita, ang hindi na pwedeng ipakita ng pelikula ay ang hatol ng Diyos Ama sa Diyos Anak. Dakila po yun. At tinakip po ng Panginoon sa kadiliman ng 6 hours para wala talagang makakakita na tao doon sa paghatol ng Diyos. So, we see that hell is a real place, and we see that hell is a place prepared by God for the devil. Now, the one thing that Hollywood movies, they show you the death of Jesus Christ, but they can't show you the true judgment of God on sin. When Jesus died on the cross for 6 hours, He agonized in the cross of Calvary. God covered it in darkness so that nobody could see that all of the judgment for our sin, all that we had to bear, the judgment of hell, was placed upon Jesus Christ. And He took our place so that when we die, we don't have to face the judgment of God. We have the righteousness of Jesus Christ. God already judged Jesus on the cross. He will not judge you if you receive the Lord as God, Savior of your soul, of your life. Oh, it's a great thing that Jesus did. Malaki po, dakila po ang ginawa ng Panginoon. Pangatlo, the last point I want to share with you about hell is that hell is a certain place of torment. Hell is a certain place of torment. Marami po tayong pwedeng pag-aralan patungkol sa impyerno. Pero hindi naman tama na pag-aralan natin ang lahat ngayon patungkol sa impyerno. So I will give you just a few highlights of what is hell like according to the Bible. So bibigyan ko po kayo ng sample lang ng ilang mga pieces na makikita natin kung ano talaga ang katangian ng impyerno according to the Bible. All right? Look at Luke chapter 16 and verse 23. Luke chapter 16 and verse 23. We cannot possibly cover everything about hell in this message, and it really wouldn't be right. It wouldn't be good because as a preacher and a teacher, you don't always say everything that could be said about something, but you need to say the most important things. And I want to share with you just a little bit of verses of what the Bible teaches us about hell so that you could see what it's like when you put it together. And you will know this is a place of torments. Ang impyerno po ay isang lugar na pagdurusa. Luke chapter 16 and verse 23. Luke 16 and verse 23. The Bible says this, "And in hell he lift up his eyes." Luke 16:23. "And in hell he lift up his eyes." Sa impyerno, itinangala niya ang kanyang mga mata. Yung palang mga kaluluwa na nasa impyerno po, nakakakita po sila. Meron silang mga mata. Hindi tinanggal ng Panginoon ang mata. The souls in hell have eyes to see. They can see things in hell. Tingnan mo pa ang description. Luke 16, verse 23. "And in hell he lifted up his eyes, being in torments." Nasa pagdurusa siya. So nakakaramdam siya ng pagdurusa, torments. Meron siyang pakiramdam sa impyerno. Souls in hell could feel. They could feel something. This guy felt torments, the Bible says. Torments. "And seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom." Nakita niya si Abraham, at nakita niya si Lazarus. Ibig sabihin sa impyerno pala, kilala ng mga kaluluwa ang kaluluwa ng ibang tao at ibang mga nasa langit. Souls in hell know who people are. They're conscious. They remember. They know the names. Alam niya.
Nasa impyerno siya, pero nakakakita siya, nakakaramdam siya, naaalala niya, naiisipan niya, nakikita niya si Abraham at saka si Lazarus. Let's go on. Verse number 24. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus. So, nakiusap siya. Nakiusap siya kay Abraham. Pwede palang magsalita ang mga kaluluwa sa impyerno. Souls can speak. Souls can feel. Souls can recognize. Souls can call for help. You see that in the passage of Scripture. Sabi dito, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue. Sabi niya, nakikita niya si Lazarus at tumawag siya. Sabi niya, palamigin ang aking dila. Naghihirap ako sa apoy na ito. Meron palang dila ang mga kaluluwa sa impyerno. Nararamdaman pala nila ang uhaw. Nararamdaman pala nila ang apoy. This is amazing that the Bible teaches us. They could feel with their tongue. They could be thirsty. And they're tormented in fire, in flame. Ganyan po kabigat po ang impyerno. Meron siyang naaalala, naisip niya yung mga kapatid niya. Look at verse number 25. Verse number 25. But Abraham said, Son, remember. Son, remember that thou in thy lifetime receivest good things. Naaalala mo ba nung buhay ka? Sabi ni Abraham. Meron palang alaala ang mga kaluluwa. Maging sa langit man o maging sa impyerno, ang kaluluwa ng tao na nahiwalay sa katawan, may alaala pala. They remember. Souls remember. Even if they're in hell, they remember. Even if they're in heaven, souls remember. This is amazing that the Bible teaches us these things. Ang problema lang po, pag ang kaluluwa ay nasa impyerno, wala pong second chance. Walang second chance. When a soul is cast into hell, there is no more second chance. This is the only life you have. This is it. If you're saved, this is the only hard life you'll ever know about. If you're lost, this is the only heaven you'll ever feel. No more second chance. Wala, hindi mo makikita. Sabi niya, tulungan mo ako, Abraham. Hindi ako makakaabot sa'yo. At talagang ganyan po ang langit at ang impyerno. Yung mga kaluluwa na nasa impyerno, hindi po makakaabot sa langit. At yung mga kaluluwa sa langit, hindi po makakaabot po sa mga kaluluwa sa impyerno. Pastor, naintindihan mo po ba yan? Hindi po. Pero naniniwala ako kasi yan ang turo ng Bible. And so, look at what the Bible describes hell. Isaiah 33 verse 14. Isaiah 33 and verse 14. Hell is a real place of torment. Isaiah 33 and verse number 14. Ang sabi ng Bible, the sinners in Zion are afraid. Fearfulness has surprised the hypocrites. Who among us shall dwell with devouring fire? Devouring fire. Isaiah 33 verse 14. Mamumungaw na apoy. O yung lumalamong na apoy. Devouring fire. Ganyan pala ang impyerno. And it goes on to say, who among us shall dwell with everlasting burnings? Everlasting burnings. Ibig sabihin, walang hanggang ningas o walang hanggang na pagsunog. Yun po ang impyerno. Look at Matthew chapter 3 and verse number 12. Matthew chapter 3 and verse number 12. Matthew 3 and verse number 12. 3:12. Ang sabi ng Bible, whose fan is in his hand and he will thoroughly purge his floor and gather his wheat unto the garner,
but he will burn up the chaff with unquenchable fire. Unquenchable fire.
Ano yon? Yun po ay apoy na hindi mapapatay.
Unquenchable fire. Look at Matthew chapter 5, verse 22. Matthew chapter 5 and verse number 22. Is there a place where the fire cannot be quenched? Yes. Look at Matthew 5, 22. But I say unto you, that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. Yun din ang tawag po dun sa impyerno, the judgment. And whosoever shall say to his brother, Raka, shall be in danger of the council. Yun din po yun, the council. And whosoever shall say, thou fool, shall be in danger of hellfire.
Hellfire. Impyerno ng apoy. Makikita mo rin yan sa Mark chapter 9, verse 47. Tingnan mo ang Matthew chapter 8, verse 12.
Matthew chapter 8, verse number 12. Matthew 8, 12. Ang sabi ng Bible, but the children of the kingdom, Matthew chapter 8, verse number 12, but the children of the kingdom shall be cast into outer darkness, and there shall be weeping and gnashing of teeth.
Meron palang umiiyak sa impyerno. Lugar po ng iyakan. And gnashing of teeth, sabi ng Bible. Ito ay panlabas na kadiliman. Ito ay labas na kadiliman. Madilim pala sa impyerno. In fact, ang tawag sa Jude chapter 1, verse 6, makikita mo doon, ang sabi, ilalim ng kadiliman. Yung verse 13, Jude verse 13, ang sabi, pusikit ng kadiliman. Napakadilim na lugar pala ang impyerno. Hell is outer darkness. It's covered in darkness. It's the dark, it's the blackness of darkness. I don't know if alam niyo po ang pinakamainit na apoy na alam natin dito sa earth, no? Sa ano yan?
Mundo.
Sa mundo natin, no? Ang tawag pala doon, black fire. Yung pinakamainit na apoy. Yung apoy, pula. Pag mainit talaga, nagiging blue. Meron palang mas mainit sa blue. Black fire. Ang tutusin po, ang apoy ng impyerno ay mas dakila para sa mga apoy na alam natin.
This is what the Bible teaches us. Matthew chapter 13, verse number 42. Matthew 13 and verse number 42. Matthew 13, 42 says, and shall cast them into a furnace of fire, and there shall be wailing and gnashing of teeth.
Yung furnace of fire, this is a furnace of fire. Ang tawag pala doon, ano ito? Kalan? Tama ba yun? Kalan? Kalan ng apoy? Kalan or kalan?
Pugon.
Oh, yun. Ano yun? Pugon? Pugon ng apoy. Hindi ko alam kung pugon or pugon.
Pugon.
Okay. Oh, yun. Pugon. Kalan. This is a furnace of fire. Yun ang description po ng Bible. Look at Matthew 25 verse 41. Matthew 25 verse 41. It's a furnace of fire. In Matthew 25:41, then shall he say unto them on the left hand, depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Everlasting fire. Apoy na walang hanggan. O walang katapusang apoy. Matthew chapter 25 and verse number 46. Tingnan mo yung verse 46. These shall go away into everlasting punishment. Yun ang tawag doon. Punishment, everlasting. But the righteous into life eternal. Walang hanggang kaparusahan. Ang impyerno. So marami po tayong makikita sa Bible po. Ang pagdurusa po sa impyerno ay walang katapusan po. Look at Revelation chapter 14. Revelation chapter 14. Kung tutusin, mas marami pala tayong makikita, mapapag-aralan
patungkol sa impyerno kaysa sa langit sa Bible. Jesus spoke more about hell than he did about heaven. But how long does a, when a soul is cast into hell, and when hell and death is brought up before God for judgment, and they're cast into the lake of fire, how long is a soul in hell? Look at Revelation chapter 14 and verse number 11. Revelation chapter 14 and verse 11. The Bible says, "And the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they shall have no rest day or night." They shall have no rest day or night. Their torment, the smoke of their torment ascended up forever and ever.
Yung pagdurusa nila ay magpakailanman. At ang usok ng hirap nila, or usok, at ang usok ng hirap nila, napaiilang, na ito ay, ano ba yan? Magpakailanman. Forever. Yun po, no? Forever. So, may naman nagsasabi, baka makakaparty ako pag dating ko sa impyerno. Yung mga kaibigan ko, nandun lahat ng mga kilala ko. Pardon. Nandun ang mga kaibigan ko, nandun yung mga, ano, magpaparty ako sa impyerno. Alam niyo po, kung alam niyo ang Bible, wala pong magpaparty sa impyerno. Ito ay lugar ng pagdurusa. At pag napasok ang kaluluwa sa impyerno, wala po itong exit. Magpakailanman. Habang buhay ang Diyos, buhay ang impyerno. Ang katunayan po ng impyerno ay marami. Ang pagtanggi ng doktrina ng impyerno, kasi merong marami nagsasabi walang impyerno sa ano, kung tutusin talaga walang impyerno. Yung pagtanggi po ng doktrina ng impyerno, hindi po yan hindi nakakababa ng temperatura ng impyerno. You know, just because somebody says, "I don't believe there is a place called hell," it doesn't mean the temperature of hell is better. Hell is real. Hell is an eternal judgment. So, ang panahon ng pagpili ay ngayon. Habang buhay ka, habang nandito ka pa, biyaya ng Panginoon itong araw. Amen? Na magpili tayo, that we will choose to believe on the Savior, the Lord Jesus Christ. Siya po ang tagapagligtas para hindi na po tayo dumaan sa impyerno, magpakailanman. That is the goodness and the grace of God. Habang buhay, tayo ay hindi mapapahamak sa impyerno. Ngunit meron tayong buhay na walang hanggan kasama ng Panginoon sa langit sa biyaya ng Panginoon Jesus. Let us bow your heads and close your eyes. If you would, this moment, I just ask you to pray. Consider natin yung pinag-usapan natin this morning patungkol sa impyerno, no? Hell is real. The judgment of God is real. This is the opportunity now to avoid the place of torment. Kung tutusin, kung mapapakinggan lang natin ang mga kaluluwa sa impyerno, sumisigaw, gnashing of teeth, darkness, na naghahanap sila ng liwanag, wala. Wala na po. Nais po nila na lahat tayo tumingin sa Panginoong Hesukristo. Kristo.